Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Da vi på del 5 av temaserien Nærmere del 1. Da begynte vi å snakke om at selvsagt det bra med større, bedre, finere, dyrere, kulere, og det gjerne det vi trakter etter. Mens det alle mennesker har lengtet etter siden Edens hage, det å komme nærmere. Og det det Gud skapte opp for. I del 2 så snakker vi om denne nydelige ordlyden som står om at Adam og Eva vandret med Gud I kveldsbrisen. Så vi snakker om det å leve I nærhet med Gud I hverdagen. Hvordan skam og selvrettferdighet og frykt kom inn I hagen og skapte avstand, mens Guds hjerte at han ønsker å vandre med oss. I del 3 snakker vi om veldig poetisk serie jeg har hatt egentlig. Klagesangen som bringer deg nærmere. som handler om å ikke bare ha bønneliv på overflaten og happy-clappy, men å virkelig ha et ærlig, sant og åpent gudsliv, som også bringer masse legedom og gjenopprettelse. I del 4 forrige gang snakker vi om uunnværlige ingredienser for nærhet. Vi snakker blant annet om overgivelse. I en kultur der uavhengighet vår nesten edleste verdi, Å være uavhengig, å være selvstendig, å være fri. Men uten overgivelse blir det heller ikke nærhet til hverandre. Og vi snakker om både sannhet og nåde I forbindelse med det. I dag det del 5, og jeg skal snakke om det som tar livet av nærhet. En hyggelig overskrift. Og jeg tror at det som jeg både har delt og deler I dag, det helt I kjernen av evangeliet om Jesus. Dette evangelisk forkynnelse. Jeg alltid litt sånn, bare småskravle litt I starten, skal snart begynne. Men jeg alltid litt sånn, når jeg også lager overskrifter, så noen ganger jeg redd at folk skal koble det litt for mye med at det liksom en sånn coaching-greie. Det et seminar, at det sånn livsstils-coaching. Og det ikke, dette helt I hjertet av hva evangeliet Men det jeg heller ikke ønsker å bare lire fra åndelige jargonger, som på en måte får applaus hos de interne, men som ikke skaper noen forandring på tirsdag. Så vi ønsker å ta evangeliet og koble det med alle livets områder. Så det ikke coaching, det ikke Dr. Phil, men det å ta nettopp, hvis Gud har gitt oss dette livet, så tror jeg ikke det var ment å leves 2 timer på søndags formiddager, men var ment å snu opp ned på hele vår tankegang. Så derfor også det vi deler I dag, handler om det. Og hva det som tar livet? Av nærhet. Nå vi I gang. Det som tar livet av nærhet. Ja, klokka gått litt allerede, men det greit. Jeg lever med det. Jeg kjenner en stor frihet I dag. Fornærmelse det jeg skal snakke om. Jeg hadde egentlig 4 ingredienser, så skjønte jeg forberedelsen. Jeg rekker 1. Så I dag skal jeg ta 1. Fornærmelse. Ta livet av nærhet. Sånn, her 7 katastrofale råd, før vi begynner å lese Bibelen. 7 katastrofale råd for hva du skal gjøre hver gang du blir fornærmet. Du klar? Råd nummer 1. Hva gjør du når du blir fornærmet? Lagre dem, samle dem opp over lang tid, og bring dem frem ved en passende konfliktsituasjon I fremtiden. Det funker hver gang. Gjerne fra 5, 10, 15 år som samlet opp. Du kommer til å få bruk for det. Ta vare på dem. Hva mer skal du gjøre når du blir fornærmet? Jo, denne veldig populær. Allier deg med noen som har sympati, gjerne blitt såret av det samme som deg, som kan dele fornærmelsen med deg. Den funker alltid. Da du ikke alene om å være fornærmet, men du kan til og med være 2 stykker og være bitter på samme person. Funker hver gang. Nummer 3. Finn en passende anledning å kunne bringe en god fornærmelse I retur. Her gjelder det å finne et god timing. For det kan ofte bli, du må liksom finne akkurat passe måte når noen fornærmer deg. Finn en god timing for å fornærme retur. Her nummer 4. Denne effektiv. Bli sur, men ikke si noe. La de andre leke gjettelek om hva som kan være galt. Råd nummer 4. Råd nummer 5. Hvis du blir fornærmet, trekk deg unna. Forsøk med noen andre relasjoner I stedet og be om at de kanskje bedre. Unngå nærhet. Gå videre. Har du blitt såret et sted, prøv neste sted. Likte du ikke en menighet, prøv neste. Det en bra måte å deale med det når du fornærmet. Da ender du med masse flyktige relasjoner og flyktige miljøer og får aldri slått rot noe sted. Råd nummer 6. Gå inn I selvmedlidenhet og trøst deg selv med en destruktiv uvane eller lignende. Hvis du ikke funker med nummer 2, at du ikke finner noen å alliere deg med når du for nærmet, så kan du bruke din fornærmelse som en unnskyldning til å gå tilbake til et gammelt handlingsmønster, gamle uvaner eller gamle slaverier, som du tenker nå har jeg fortjent å påføre meg selv litt smerte, for nå har jeg det vondt. Latteren stillende etter hvert, det ble kanskje litt mye dette her. Nummer 7, denne min favoritt. La følelsene få fritt utløp I en sint e-post, inkluder gjerne tilfeldige og urelaterte detaljer som tilsammen understreker temperaturnivået. Jeg kan peke ut flere som kjenner godt til den. Det ironisk at kristne kan bli så lett fornærmet. Det noe av det verste jeg vet. Det I offentlig samtale I media, når kristne fremstår som krenka på vegne av religionen sin. For meg det helt absurd. Med tanke på at hele vår tro bygger på en mann som ble eksponert for hån, fornærmelse, forræderi og nedverdigelse, og elsket alle. Og underviste ganske grundig om å elske dine fiender. Det han som vår tro basert på. Så det kler liksom ikke kristne å gå rundt med sårede følelser på vegne av hva noen sa der ute. Faktisk tror jeg at for min påstand I dag at fornærmelse skaper avstand. Og fornærmelse ikke noe vi kan unngå, men det noe vi må håndtere. Og jeg tror at en kirke som går rundt fornærmet på samfunnet kommer aldri til å berøre og nå og transformere sin verden. Hvis du skal møte også din verden, for vi ønsker og tror å være en kirke som kommer nærmere Gud, nærmere hverandre, men også nærmere byen og verden omkring oss. Vi kalt til å gå ut I all verden og forkynne evangeliet og utgjøre en forskjell og gjøre gode gjerninger og bety noe for samfunnet vårt. Skal vi gjøre det I en fornærmet tilstand? Av hva de har sagt der ute, og hvilken kristendomsforfølgelse det I disse dager, og det har nesten ikke lov å være kristen lenger. Man kan... Vet du hva? Det kler kristen tro så dårlig. For de første 400 årene av vår utbredelse som religion bestod stort sett utelukkende av forfølgelse. Vi overlevde mot alle odds, og vi har aldri hatt bedre vilkår enn det vi har I dag. Jeg sier ikke dermed at ikke man skal stå opp for rettigheter og at det finnes politikere som gjør en kjempeviktig jobb for oss for at vi kan drive kristens skole. Det selvfølgelig en annen sak. Jeg snakker om den her undertone og atmosfæren av fornærmethet mot verden. Hva forventer vi oss? Hvor vanskelig det? Det hele apostlenes gjerninger, 28 kapitler, handler om innimellom, så var de velsett av hele folket, men ellers så det steining, det drap, det martyrdød og forfølgelse. Hva trodde vi kom til å skje? Med å gå rundt I all verden og forkynne om en oppstått Jesus. Jeg sier ikke vi skal oppsøke konflikt. Jeg bare sier, vi må komme over den her fornærmelsesgreien, så kommer vi aldri til å berøre verden. Vi må forstå at vi har en som bor I oss, som utholdt en sånn urettferdighet, en sånn smerte, en sånn nedverdigelse, og han bor I deg, og det betyr at du har samme mulighet, du har samme evne ved å la kraften som den kraften som Jesus hadde. Vi sier ofte at samme kraft som reiser Jesus opp fra de døde virksom I oss. Vi snakker ofte om det når det gjelder helbredelse, når det gjelder kraft og når det gjelder potensial, men den samme kraft som var I Jesus til å utholde fornærmelse, den bor også I deg. Og kan levendegjøre ditt døde sjelsliv som såret, fornærmet og krenket på vegne av en religion bygd på en mann som ble torturert. La oss lese hva Jesus sier. Dette noen utvalgte vers I bergprekenen. Og det egentlig, kunne vi lest hele greia. Kapittel 5, 6 og 7. Så sier Jesus masse forskjellig. Jeg bare tatt noen utvalgte vers. I vers, kapittel 5 og vers 23. Du klar for litt lesing her? Om du bærer offergaven din frem til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære frem offergaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din, mens du enda sammen med ham på veien. Det et tips til noen som lever I nære relasjoner. Ikke bare ekteskap, men kanskje med barna dine. Kanskje med foreldrene dine. Som du har vært I konflikt med. Skynd deg å komme overens med motparten din, mens du enda sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet I fengsel. Vers 38 og 39. Dere har hørt jeg sagt øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere, sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vers 43. Dere har hørt jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, els deres fiender, velsign den som forbanner dere, gjør godt mot den som hater dere, og be for den som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far I himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Om dere hilser vennlig på deres egne, det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne slik deres himmelske far fullkommen. Denne talen kulminerer I kapittel 6 og vers 33 om ikke bekymre seg for morgendagen, men søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre I tillegg. Den fortsetter egentlig kapittel 7. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Etter dommen dere dømmer med skal dere selv få dom, og I samme mål som dere selv måler med skal det også måles opp til dere. Hvorfor ser du flisen I din brors øye, men bjelken I ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det en bjelke I ditt eget øye? Din hykler. Ta først bjelken ut av noen fornærmet av Jesus her allerede.
Jeg hykler.
Ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Alt det dere vil at andre skal gjøre mot dere, vers 12, det skal også dere gjøre mot dem, for dette loven og profetene. La oss runde av det hele med en liten marinade fra ordspråkene 18-19. En krenket bror en befestet by. Eller en annen oversettelse sier, vanskeligere å vinne enn en sterk by. Krangel som bommen på en borgport. Der relaterte du bompenger. Nå skjønner du hva det Der vekka jeg engasjementet ditt. Dette nøyaktig hva fornærmelse gjør med mennesker. En krenket bror en befestet by. Hva det som skjer med krenkelse og fornærmelse? Jo, det oppstår avstand. Det oppstår murer, og det veldig vanskelig å komme igjennom. Jeg tenkte også når jeg forberedte dette her, så jeg litt I gamle notater. Tenkte jeg, ja, snakket en del om dette her. Skulle kanskje tenkt at nå har jeg prekt dette ferdig. Nå har folk hørt det, og nå kan de det, og lever I det. Men så innser man også at mennesker opplever for det første stadig nye fornærmelser. Og for det andre, og dette gjelder egentlig all forkynnelse, det man oppdager, liten sånn dyp tanke her, men man oppdager at ettersom mennesker vokser opp, så opplever nye generasjoner av mennesker akkurat de samme problemene som vi har hatt siden Adam. Det derfor vi må løfte opp det samme Guds ord og samme evangelium kontinuerlig. Og som Knut Jahr sa en gang, den som ferdig utlært ikke utlært, men ferdig. Og det gjelder også evangeliet. For man oppdager det også når man har barn. Og så ser man barna vokse opp og tenke, man ser liksom, det ikke noe veldig alvorlige greier. Men man ser også at det drama I vennegjengen, og man ser det litt krangel der, og det misforståelse der. Og I disse dager hvor man ikke lenger bruker ord ansikt til ansikt, men stort sett kommuniserer med emojis, så oppstår det ganske mange sårede følelser og drama, og hun liker ikke meg, og skal vi bli venner igjen? Ja, men da vil ikke jeg. Og, du vet, man ser fornærmelse. Har vært der siden Adam. Og fortsatte med Kain og Abel. Kain var så fornærmet at han tok livet av broren sin. Og siden av fornærmelse vært en del av den avstanden som oppstod etter syndefallet. En krenket bror en befestet by. Når du blir fornærmet, så det avstand på to steder. Du føler avstand til den du fornærmet på. Noen sa noe som såret deg. Noen lot være å si noe du skulle ønske de burde ha sagt, eller burde ha sagt. Du krenket, og du føler avstand til dem og vender kanskje dem ryggen. Det en form for avstand. En annen avstand at andre forstår at du blir fornærmet, som gjør at de føler nå avstand, for de tenker for det første at de skjønner at det området der det ikke lov å nærme seg på. Kan du se hvordan fornærmelse skaper alltid avstand? Hvis vi nå tenker I nære relasjoner. Hvis jeg skal snakke med en jeg glad I om noe som viktig for oss I hjemmet, men hver gang vi kommer inn på det temaet, så det bare en eim av fornærmelse. Hva kommer til å skje over tid? Jeg bærer fortsatt på de samme tankene, eller den andre, men vi nærmer oss ikke tema, vi bare snakker ikke om det. Fornærmelse skaper avstand på alle fronter. Min påstand I dag at det umulig for fornærmelse å leve lenge sammen med nærhet. Det umulig. I vår kultur I 2020 så tror jeg at vi har utviklet en tanke der vi ser på det som en verdi å unngå å fornærme hverandre. Hvis vi bare ikke fornærmer, man har nesten en sånn tankegang om at jeg har egentlig en rettighet til å ikke bli fornærmet. Så hvis jeg blir fornærmet, så har noen overtrådt en grense. Er det med meg her? Hvis jeg blir fornærmet, så er det noen som må stilles til ansvar, for jeg har rett på å ikke bli fornærmet. Vet du hva som skjer da? Jo, det skaper ikke bare, nærhet, det skaper overfladiskhet. Og jeg tror at vi er i ferd med å bli en overfladisk kultur noen ganger. Nå er det sånn at nå blir liksom enten eller. For på den ene siden så er det sånn at jeg har rett til ikke å bli fornærmet, og på den andre siden så ser vi også hets og hat og raseriutbrudd bak et tastatur som vi aldri har sett før. Så blir det sånn enten eller, og så blir verden litt splittet av det. De som øser ut all sin vrede og elendighet, og de som føler at jeg har nærmest en rettighet til å leve gjennom hele livet mitt til ikke å bli fornærmet, og hvis jeg blir fornærmet på noe, så må myndighetene ta ansvar. Lage lover som gjør det forbudt å fornærme. Det er nøkkelen til et overfladig samfunn og en overfladig kirke. Forventer du deg en kirke? Og tenkte at dette var endelig, har jeg funnet et godt kristent miljø der jeg slipper å bli fornærmet. Nei, det er en overfladig kirke. Der ingen blir fornærmet. Skal vi gå nærme hverandre, så må vi fornærme hverandre. Amen? Jeg skal forklare, jeg ser du tenker. Men bare heng på. Faktisk er det sånn at dette punkt nummer en, fornærme, det ordet fornærme, kommer fra ordet fornærme. Ordet dukket opp på 1700-tallet på dansk, og det betød bokstavlig talt å gå fornærme. Så hva er det å fornærme noen? Jo, du går fornærme noe. Du gikk fornærme et område der jeg har satt opp muret, der jeg er en befestet by. Don't touch this. Og i en kultur der uavhengighet er den edleste verdien, vi snakket litt om det her forrige gang, Harald Eia dokumenterte i sin dokumentarserie, om at for nordmenn er nummer én verdi i samfunnet vårt er uavhengighet. I et sånt samfunn, så er det ikke så rart at vi også lett blir fornærmet. Hvor uavhengighet er min avgud, da er det veldig fort gjort at noen kommer for nærme. Og sånn lever vi uavhengig, isolert, ensom og ulykkelig. For å oppleve nærmere, jeg skal hjelpe deg, hvis du er blitt fornærmet allerede, så er det noe av poenget. Jeg skal hjelpe deg langs veien, men jeg tror nemlig dette her, jeg tror det er en skikkelig åpenbaring i det. For å kunne leve nærmere, så må vi håndtere risikoen av å fornærme. Det er jo derfor de største fornærmelsene som regel kommer fra de som er nærmest. Det er greit, jeg kan bli fornærmet liksom av, på et offentlig sted eller en flyplass. Men det er ikke vedvarende fornærmelse. Jeg er ikke liksom fornærmet på sikkerhetspersonalet på en flyplass i 20 år. Men jeg har sett mennesker i veldig nære relasjoner, kan man leve med fornærmelse og ta det med seg til graven. Jo nærmere mennesker er, jo større er risikoen for at de kommer for nærme og fornærmer deg. Jeg ble litt fornærmet på en flyplass. Når jeg var ute og reiste her for litt siden, så er det sånn hos oss, så er jo Katrine er jo pakkedronningen i vårt hus. Det er bare en realitet. Jeg vet det er litt stereotypt, men sånn er det. Så hun pakker, og hun har oversikt, og til og med når hun er ute og reiser, så pakker hun for meg mens jeg er hjemme. Så det er helt sant. Hun lager, når barna, hvis hun skal på color conference eller et eller annet sånt, så er hun borte mandag til fredag. Da har hun lagt klær til barna i bunke for hva de skal ha på seg hver dag. Skjønner jeg en velsignet mann? Jeg bidrar med åndelig innhold. Motivasjon. Og på det visjonære planet. Så kommer jeg på flyplassen. Og jeg skal være borte en stund og skal til Mexico, og Katrina pakka. Så kommer jeg på flyplassen, og han sikkerhetsvakta ser litt sånn spydig på meg. Og så skal de stille noen spørsmål, sier han, har du pakka baggen selv? Jeg bare, må du gnide inn? Nei, jeg har ikke... Jeg har ikke pakket baggen selv, men det vet jo, du ser det på meg, men må du liksom smøre det opp i ansiktet mitt? Og i tillegg så han ga seg ikke heller, jeg vet at når jeg ute og reiser, så det jo sånn at selvfølgelig, spesielt når jeg lenge av gårde, så må jeg ha med ting til barna og sånne ting. Men til og med før jeg rekker å handle, så spør liksom sikkerhetspersonalet, har du med gaver? Har noen gitt deg gaver, eller har du gaver i bagasjen? Bare som en påminnelse om at du må huske å kjøpe med hjem til barna. Her er den som også kom på flyplassen, for da, han hadde flere sånne spørsmål som jeg synes traff midt i blinken på det jeg sleit med på pakkefronten. Som han liksom eksponerte meg. Så til slutt så kom spørsmålet nå i disse dager, har du vært i Kina siste to uker, i disse koronatider? Så sa jeg, ja, jeg kommer rett derfra nå. Hatsho! Sa jeg. Og så bordet jeg flyet. Ironisk nok, fra spøk til alvor, det er faktisk, det er der jeg kanskje er sterkest i livet, at jeg blir lettest fornærmet. Jeg står ikke her som en sånn fornærmelsespanser, som at jeg har aldri kjent på dette, jeg lever sånn i Kristus, du kan ikke såre meg for noen ting. Nei, dette her er menneskelig. Og denne prekenen handler ikke om å unngå fornærmelse, det handler om å håndtere fornærmelse. For det er utopi at du skal leve i et ekteskap, en kirke, et samfunn, en skole, en by, en verden uten fornærmelse. Det er derfor Jesus underviser ganske grundig om how to deal with it. Not how to get rid of it, som samfunnet prøver på i disse dager. Men det går ikke før vi er tilbake i paradis. Kan vi kanskje leve uten fornærmelse? Nei, så jeg kan bli fornærmet. Og jeg oppdaget at pussig nok, så er det de områdene jeg er sterkest på selv, er de områdene der jeg lettest kan bli fornærmet. Jeg kan bli veldig oppmuntret også, og Trond Egil hadde enormt oppmuntrende ord her i stad. Men en ting som jeg ikke er så veldig glad i, for å være helt ærlig, det er å bli belært på ting jeg føler jeg kan. Ja, du kjente deg hjem på den. Ja. Å bli forklart når du sitter bak rattet og vet veien. Du skal inn til høyre her. Det er greit, jeg har ikke veldig retningssans, men det får da være grenser til detaljer. Er ikke det slitsom å bli belært på ting du egentlig kan? Og dette er bare tips, og dette er bare min svakhet og sårbarhet. Men det er nok spesielt på søndager, når jeg har prekt, kanskje hvis jeg har en full søndag, hvis jeg har prekt liksom spesielt over hele linja, til sammen fire gudstjenester. Hvis du kommer da etter den siste 18 gudstjenesten, og har et par tips til meg om forkynnelse, så har jeg et par tips til deg om sikkerhet. Pakk baggen selv. Hva er det som skjer? Jo, hvis du skal belære meg umiddelbart når jeg føler jeg allerede har gitt hjertet mitt og tømt meg hele dagen og sittet oppe sent kvelden før og liksom spikket på detaljer, og du kommer og belærer meg på slutten av det, vet du hva som skjer da? Du kommer litt for nærme. Hold avstand. Jeg skal bare ha sånn skilt rundt nakken min på søndagskvelder. Hold avstand. Ligg unna. Trespassing på eget ansvar. Men egentlig er det jo der på en måte jeg burde vært sterkest og tålt maks. Pluss at det er jo der kanskje potensialet for enda mer vekst og utvikling og fremgang og virkelig forløse det beste ligger jo ikke minst på det området der jeg allerede er god. Er ikke det pussig noen ganger? Hvordan der vi egentlig er sterkest er der vi er mest sårbare for korrigering? Skal jeg si det da? Det gjelder ganske mange tekniske mennesker. Hvor det området som de føler de kan, ikke kom og belær dem. Ikke fortell meg at noe var galt med lyd eller lys. Og det i dag er det helt perfekt. For dette kan jeg. Men sånn er jeg også. Jeg anklager ikke noen. Sånn er jeg også. Ikke belær meg om forkynnelse. Har du vært i Europa prekt, kanskje? Ja, når du får invitasjoner over hele verden, kan du komme og gi meg et tips i mellomtida. Hold avstand! Jeg skal hjem. Se på sport. Mens egentlig er jo noen ganger der hvor vi har en gave, der hvor vi har en åre, der hvor vi har muskler, der hvor vi har styrke. Dette er ikke en lisens til å gå rundt og drive og belære folk. Jeg skal si noe om det her. Hvis det er en typisk sånne prekner. Så hvis du nå allerede sitter og tenker, å, jeg er så glad den og den er her i dag, så har du misforstått hele budskapet. Kanskje grunnen til at i en preken om fornærmelse, at du tenker på akkurat den personen, er fordi du er fornærmet på den. Så prekenen er ikke til dem, den er til deg. For de har en bjelke, men du har en planke. Men egentlig så er det jo det området hvor virkelig Gud har lagt noe over livet, som også er et område der det er klokt av meg å invitere mennesker og stemmer inn. Kom og gi meg råd. Jeg elsker når også våre unge ledere, på tross av kulturen vi lever i, kommer og sier, når folk som Markus og Håvard André og Zoe og andre kommer og sier, har du hørt prekena mi, som jeg prekte her for et par uker siden? Ja, jeg har hørt på den. Kan du gi meg noen tilbakemeldinger? Og jeg tenker, wow, dere mer moden enn meg. Jeg ble litt fornærmet, faktisk. Hvordan kom dere så langt? Kan dere gi meg noen tips? Men jeg tenker det fantastisk. For det er akkurat der virkelig vi har potensialet for å komme ordentlig nærme hverandre. Og virkelig fostre hverandre, som vi snakket om forrige gang. Om å oppgløde hverandre, oppmuntre hverandre, formane hverandre, hjelpe hverandre. Skal vi gjøre det, så må vi gå litt nærme. Og hvis vi hele tiden lever i konstant frykt for at noen kommer for nærme, ja, da må vi holde avstand. Og så utvikler vi oss ikke. Jeg vet det er et veldig praktisk eksempel, men jeg tenker på Steve Jobs. Det er morsomt, er det noen som har lest biografien om Steve Jobs? At han var på en måte gründeren av det moderne Apple-selskapet. Det er klart at fyren ikke var helt frisk, det kan man samtale om. Men en ting er sikkert at når han kom inn og revolusjonerte det selskapet, så fornærmet han masse datateknikere som fortalte Steve Jobs, sånn går det ikke an å gjøre det. Vi kan data. Du er finansmann. Hold deg til det du kan, så holder vi oss til det vi kan. Steve Jobs gikk ned. Han gikk gjennom alt det som alle hans programmerere og datautviklere jobbet med, og kutta ned produktporteføljen fra 40 til 4. Det er 36 individer som har jobbet og spikket, og som har 5, 6, 7, 8 års datautdanning, og som er dataingeniører, og har komponert ulike produkter, så kommer lederen og sier at den skal ut av porteføljen. Vet du, han fornærmet så mange datateknikere. Men det var eneste veien til at de i dag er verdens største selskap. Ikke et veldig sympatisk selskap, spør du meg, men de er uansett verdens største. Så det er ikke sikkert de er forbilledelige i alt. Hva snakker du om? Jo, bare vent til iPhone blir ødelagt og prøv å få den reparert. Han betalte liksom 10 000 for en telefon med 5 års garanti, og så blir det noe gærent med den. Hei, det er noe gærent med telefonen jeg kjøpte til 10 000. Ja, vi skal ha 1500 for å se på den. Da, men det var bare... Jeg vet ikke. Skjønner du? Jeg er fornærmet. Det er det som er. Jeg er fornærmet på Apple. Men vet du hva det forteller meg? Det er et enormt potensial i fornærmelse. Det er i ledersammenheng, i jobbsammenheng. Hør her, jeg vet, nå er vi ekstremt praktiske. Men på arbeidsplassen din. Dette er et råd til fremgang og suksess. Det er at hvis du kan overleve og håndtere fornærmelse, så finnes det enorme muligheter. Hvis du i stedet for å gå på tå hev og holde avstand, og her er det bare lov til oppmuntring, ja, da blir det heller ingen utvikling. Hvis du inviterer råd og stemmer inn, og hvis du i tillegg når du blir fornærmet i stedet for å sende en sint e-post, lærer deg en måte å håndtere det, så vet jeg at det finnes alltid en belønning langs veien, det finnes alltid en forfremmelse, det finnes alltid et rom der noen har sett, åja, du går an å jobbe med på tross av det du opplevde der. På tross av at du havna utenfor det prosjektet. På tross av at du ikke ble nøkkel i den sammenhengen. På tross av at du ikke ble forfremmet der, og at en annen ble forfremmet på bekostning av deg, og så videre. Det at du håndterte det så bra, det åpner alltid dører. Mens en fornærmet medarbeider, ingen som tør å gi noe. For en fornærmet person er nesten som man er nervøs for hva skjer hvis vi gjør sånn, og hvis vi ikke gjør sånn. Så det å håndtere fornærmelse er et veldig godt karrieretips. Du skjønner, jeg tror i en verden der vi skal helgardere oss mot fornærmelse, så er det en verden der alle holder avstand og unngår å si noe som helst av betydning. Det er en verden der vi ikke utfordrer hverandre. Hvordan skal vi ha åpne, ærlige, sanne, nære samtaler uten å ta høyde for at det er en risiko for å komme for nærme? I teamarbeid, hvordan skal vi finne de beste løsningene på jobben, i menigheten, i livet? Hvordan skal vi finne de beste løsningene og de beste svarene? Hvis vi kun leiter etter det som løsningene som tilfredsstiller alles følelser, i stedet for å tørre å gå for en løsning som er den rette, men så kanskje fornærmer noen. Hvordan skal vi ligne Jesus, hvis vi aldri tør å fornærme? Han var ikke redd, han kalte deg nettopp hykler. Han var overhovedet ikke redd for å fornærme. Faktisk var det på grunn av fariserenes fornærmelse. Disiplene er veldig morsom tekst, jeg har ikke tid å lese nå. Men disiplene kommer til Jesus, og der skal jeg likte å ha filmen. Disiplene kommer til Jesus og sier, Jesus, når du sa det der, ble fariserene forarget. Og det liksom, da har du kastet bort 20 sekunder altså. Og informere Jesus om at du tråkket på fariserenes tær. Og Jesus bare, beklage, den så jeg ikke komme. Hadde jeg visst det, skulle jeg redigert bort halve bergprekene. Men tenk på i forkynnelse også noen ganger. Hvis vi tror at kirken er et sted der jeg skal få masse, masse kos og masse fine ting, og det får du. Vi er en trosmenighet, så du er her for å bli oppbygd. Men hvis vi tror at Guds ord, som skal hjelpe oss og korrigere oss og transformere oss, hvis vi tror at transformasjon skal skje i livet uten å noen gang bli fornærmet, vel, da får man også sånn type forkynnelse. Som egner seg til å ikke forandre noen ting. Vet du hva den sikreste måten å aldri fornærme noen? Unngå å si noe av betydning. Da fornærmer du ingen. Hvordan skal vi kunne ligne Jesus hvis ikke vi våger å fornærme? Jeg skal korrigere dette. Jeg skal balansere det litt inn på slutten her. Men jeg tror at noen ganger, jeg snakker bare ut fra egen erfaring, så vet jeg også at nøyaktig der hvor jeg blir fornærmet, der jeg blir ekstra fornærmet, er av og til det området jeg burde slippe til noen. For det er der det, jeg har noe som gjør vondt. Det er der jeg har noe som har satt opp mur. En krenket bror er en befestet by. Og de områdene i livet der jeg er en befestet by, er der hvor jeg, for å komme nærmere, burde egentlig ha rivet de murene og sluppet noen inn, selv om det gjør vondt. En krenket bror er en befestet by. Og noen ganger, i stedet for å bli fornærmet, så skulle jeg latt det komme enda nærmere på akkurat det området. Hør her, dette er ikke lisens til noen til å gå rundt og fornærme. Dette er ikke en lisens til å si stygge ting på Facebook. Nei, dette er jo bergprekene. Dette er hva, og jeg vet bergprekene kan tolkes på ulike måter, og jeg vet at bergprekene i lyset, evangeliet, det er før korset og så videre. Jeg vet, for dere som er interessert i samtale om det, så finnes det masse flere betydninger i bergprekene, men det er liksom ikke så, du får ikke bortforklart liksom, elsk deres fiende, det er samme hvilken oversettelse du finner egentlig altså. Det er vanskelig å bortforklare den på gresk. Du får ikke lest en bibelordbok, nei, ellers deres fiender, det betyr egentlig prøv å skape et samfunn der det ikke blir noen fiender. Nei, ellers deres fiender betyr ellers deres fiender. Og egentlig, la meg hoppe til punkt nummer to i full fart. Fornærmelse skjer ikke mot deg, det skjer i deg. I Matteus 15 så sier Jesus dette her, så kalte han folket til seg og sa, hør og forstå, det er ikke det som kommer inn i munnen som gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen som gjør mennesket urent. Da gikk disiplene, ja her var den, da gikk disiplene til ham og sa, vet at fariserene ble forarget da de hørte det du sa. Og jeg skulle sett blikket til Jesus, det er sånn, no way. Han svarte, dette er Jesus svar, og ja, fariserene ble fornærmet. Enhver plante som ikke min himmelske far har plantet skal rykkes opp med rot, bry dere ikke om dem. De er blinde veiledere for blinde, og når en blind leder en blind, faller begge grøfta. Peter tok da til ord og sa, forklar denne lignelsen for oss. Og da, nå er Jesus, vet du hva Jesus sier? Forstår dere ennå ingenting dere heller? Sa Jesus, skjønner dere ikke at alt det som kommer inn i munnen går ned i magen og forsvinner ut dit det skal, men det som går ut av munnen kommer fra hjertet, og det gjør mennesket urent. La meg si noe til deg, for jeg vet at det finnes en grenseoppgang fra det som er en fornærmelse til det som er å bli sviktet, det å bli sveket, det å bli forrått, det å bli forlatt. Jeg snakker i dag om hele spektret, men jeg vet at det finnes ulike kategorier. Det finnes det å bli utsatt for misbruk, som er noe mer enn en fornærmelse, at en sikkerhetsvakt på flyplassen spør, har du pakket baggen selv? Jeg vet at i en forsamling som deg, så sitter hele spektret av mennesker. Men jeg vet også at han som bor i oss, han ble utsatt for en sånn smerte og en sånn urettferdighet, og han gjorde det for vår skyld. Og uansett hvor lavt du har gått eller kommet, så gikk Jesus lavere og er i stand til å holde deg oppe der hvor du er. Derfor så denne prekenen også til deg, så jeg håper kanskje du blir fornærmet over at jeg bagatelliserer det du har vært gjennom. Men jeg har et ord til deg straks, og egentlig det det jeg sier nå også. Dette til alle. Du skjønner, Jesus sier i en tekst som jeg vet også kan bety forskjellige ting, så sier han det ikke det som kommer inn i et menneske som gjør det urent, det det som kommer ut. Her en måte å forstå dette på. Det virkelig ikke det som skjer eller har skjedd mot deg som har potensial til å ødelegge deg. Men det hva som skjer i deg. Og jeg skal si det med store blokkbokstaver. For fornærmelse, for det første, det har ikke så veldig mye nødvendigvis å gjøre med hva noen sa, hva noen gjorde, hva noen tenkte. Det har å gjøre med hva som skjedde i deg. For hvis du som Jesus, og nå er vi ikke 100% som Jesus når vi vandrer gjennom dette livet, men vi blir mer like Jesus, og vi skal bli det vi allerede er. Men saken dette her, at det det som skjer i deg, og det som skjer i deg det som kommer ut av deg. Så fornærmelse faktisk, uansett hva som skjer mot deg, så det ikke det som en trussel i ditt liv og din hverdag. Uansett hva du har vært gjennom, uansett hva mennesker har gjort mot deg, jeg må si det enda en gang, før jeg får en ordentlig respons på det. Det som skjer mot deg ingen trussel. Jeg vil du skal gå herfra med den oppmuntringen, for jeg ser at du vanskelig for å tro på det. Det som skjer mot deg ingen trussel. Det som skjer i deg kan både skade oss, men det kan også frelse oss når vi har liv i Jesus. Det som skjer mot deg ingen trussel. Det derfor, enten så lyver jeg, eller så lyver Jesus. For det i denne kontekst også at Jesus sier, bekymre dere ikke for morgendagen. Fornærmelse egentlig bare manglende tillit til at Gud har hånd om min morgendag. Det at jeg stoler ikke nok på hans godhet. Jeg stoler ikke nok på hans rettferdighet, så jeg må ta rettferdighet i egne hender. Men hvis jeg søker først Guds rike og hans rettferdighet, så behøver ikke jeg bekymre meg for morgendagen, for Gud sørger for alt det andre i tillegg. Og du sier, ja, men Thomas, du vet ikke hva jeg har gått gjennom. Nei, det vet jeg ikke, men jeg vet litt om de folk av Jesus skrev dette her til. Tror du det var et mye snillere samfunn enn det vi har i dag? Tror du de menneskene Jesus underviste ble eksponert for liksom mildere ting enn det vi har? Nei, de Jesus underviser dette til en forsamling som var under konstant forfølgelse, fysisk tortur, og som mistet familiemedlemmer, og som mistet folk de var glad i. Hør, jeg vet at hvis du sier, Thomas, du vet ikke, du forstår ikke, fordi du vet ikke hva jeg har blitt utsatt for, så pleier jeg å si dette her. For det første, nei, det gjør jeg ikke. Det finnes masse ting du har opplevd som ikke jeg har mulighet for å forstå. Og det kanskje ikke en pastors jobb heller å skulle forstå alle mennesker. Men det min jobb å koble deg med han som forstår. Det det kristen forkynnelse skal gjøre, å lede deg nærmere Jesus. Og han vet, han kan identifisere seg, for han ble fullt og helt et menneske. Og her nummer to, hvis det din respons, Thomas, du forstår fortsatt ikke. Les Matteus 5, 6 og 7 hver dag en måned, og se hva som skjer. Se hva som skjer. Og husk at, ja, det finnes ulike tolkninger, men dette noe av essensen av det Jesus underviste til sine disipler. Og jeg vet ikke hva du har opplevd, det vet jeg absolutt ikke, men jeg må innrømme at selv så blir jeg utrolig berørt når jeg hører hva offeret for eksempel for våre trosøsken når Hikmat Kashu var her, for eksempel pastoren i Libanon, hvor de håndterer masse flyktninger, og håndterer også kristne brødre og søstre som har kommet seg ut av IS-leirer, kommet seg ut av IS-undertrykkelse. Og det ikke sånn at dette veldig lett for alle. Det ikke sånn at alle forfulgte kristne, de kjenner bare på fred og kjærlighet og tilgir alle. Nei, det en kamp. Det en skikkelig kamp mot bitterheten. Men det også sånn å høre vitnesbyrdene til mennesker som har blitt utsatt for en sånn urettferdighet, som har mistet alt de eier, alt av materielle verdier, og mistet mennesker de glad i, og står der fortsatt og sier, jeg løfter opp Jesus og elsker mine fiender. Vet du hva? Det har potensial til å forandre verden. Det kan transformere og bringe oss nærmere samfunnet. Da det jo, jeg vet at det vanskelig å sammenligne, for det hver og en av oss går gjennom unikt, men det blir likevel liksom litt sånn absurd når de menneskene står og løfter opp Jesu ord, og så står jeg fortsatt og fornærmet på grunn av det lederen sa på jobben min for 3 uker siden. Det det liksom et eller annet, og jeg sier, jeg begge smerter allerede, Torun. Nå jeg fornærmet på deg nå. Hva dette her for noe? Gå, se her. Gå, bare gå, ta et glass vann, og så kommer du opp igjen. Bare ta et glass vann. Bare ta litt vann, og bare litt sånn, må du på do? Du rekker å gå på do, før, og så kan du komme opp igjen etter det. Så bare et par minutter. Hør her, jeg vet at det ofte meningsløst å sammenligne. Det ikke noen medisin å vite at når jeg går gjennom smerte, ja, så det andre som har det verre. Jeg vet at det hvert menneske opplever, det genuint og unikt for ditt liv og din fortelling og ditt vitnesbyrd og din historie. Men svaret det samme. Enten du IS-offer, eller du en krenka nordmann. Det nemlig Jesus Kristus. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. For du skjønner, egentlig, så Jesus tydeliggjør jo, han sier foran her, så sier han, dere har hørt deg sagt øye for øye og tann for tann. Det det som den opprinnelige innstillingen vår. Det det som default mode. Det det som liksom det vanlige, øye for øye, tann for tann. Du fornærmer meg, greit, jeg fornærmer deg. Du fornærmer meg, greit, jeg lagrer deg og sender en e-post om et par år. Øye for øye, tann for tann. Det derfor, kjære, kjære venn, det radikalt å stole på Jesus. Det skikkelig utfordrende. Det ordentlig radisbudskap. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Vet du hvor lyst jeg har å ta rettferdigheten i egne hender? Så enten lyver jeg, eller så lyver Jesus. Men Jesus sier at hvis hans rettferdighet nok, hvis hans omsorg for deg tilstrekkelig, så det faktisk sånn at du kan stole på hans rettferdighet. Jeg sier ikke at du dermed skal la deg tråkke på. At du dermed skal, hva skal jeg si, ikke stå opp for deg selv. Du må komme opp og fike meg igjen, Trond Egil, sånn som vi hadde her om dagen. For når Jesus sier at om noen slår deg på høyre kinn, så skal du vende det andre til, og så har kristne trodd at det et vers som at kristne ikke kan drive med selvforsvar. Så hvis du blir banket opp i Lillestrøms gater, eller kanskje på Blystadlia, så skal en kristen, han skal ikke ta igjen, han skal ikke forsvare seg, han skal liksom bare vende det andre til og bli banket opp med. Nei, dette hva Jesus forkynner om, for han sier, må huske på denne tida, så var det ikke kjevhente folk. Hvis de var kjevhent, så brukte de høyre hånden, for all ære koblet til høyre hånd. Jesus sitter ved Gud, Faders høyre hånd. Altså, hvis du var kjevhent i Judea for 2000 år siden, ikke bli fornærmet, men du hadde brukt høyre hånda. Derfor så bruker du høyre hånda, og Jesus sier, hvis noen slår deg på høyre kinn, hvordan må du slå hvis du skal slå meg på høyre kinn? Sånn, ja. Og det i jødisk kultur, eller i egentlig hele den orientalske kulturen, det en fornærmelse. Det har ikke så mye med den fysiske skaden å gjøre. Hvis noen slår deg på høyre kinn, det Jesus underviser om ikke at kristne ikke skal drive med selvforsvar. Han underviser om at kristne skal stole på hans rettferdighet når du blir fornærmet. Om at krenkelse, fornedrelse, og husk, dette det man kaller en såkalt skam- og ærekultur. Så det å bli fornærmet, det egentlig en veldig offentlig ting. Han fornærmer meg. Da det egentlig sånn at for at jeg skal redde min ære, så må jeg ta igjen på han sånn at folk ser det. Og det morsomt at vi kaller det en skam- og ærekultur, og så vi mer opptatt av skam og ære og sårbarhet enn egentlig noen annen kultur. Men det Jesus sier i en sånn kultur, i stedet for å gjenopprette din offentlige ære, så går du til Jesus og tar imot hans rettferdighet, og hans ære, og hans verdighet. Veldig bra fikt, Trond Egil. Det der kan du. Ja. Det radikalt å søke Guds rettferdighet. Hør her, nummer tre og det siste, fornærmer eller fornærmet. Noen ganger så det uklart, og Torun, du kan få lov å komme opp nå. Hvis du tør. Noen ganger det uklart hvem det som fornærmer og hvem det som fornærmet. Hvem subjekt og hvem objektet? Hvem det som begynte? Skjønner, fornærmelse egentlig en uendelig spiral. Det en uendelig spiral. Og førstemann til å tilgi. I stedet for å sitte nå og tenke, ja, jeg skulle ønske den var her, og jeg glad de var her. Du skjønner, hvis hver og en tar sin egen fornærmelse og gjør det som Jesus sa, vet du hva han sa? Skynd deg! Og forson deg med din bror, sier han. Jeg vet at det ikke alltid forsoning kanskje en vei som finnes der en gang. Det ikke alltid forsoning en gang den retteste veien. Fordi tilgivelse, det trengs det bare en for. Gjenopprettelse trengs det to for. Og en ting sikkert, vi har ikke noen garanti for gjenopprettelse, men du kan ha en garanti for tilgivelse i ditt hjerte. For tilgivelse like mye for din skyld. Vet du, du kan tilgi uten at den andre vet om det en gang. Tilgivelse for å rense opp i ditt hjerte. Og en ting sikkert, det blir i hvert fall ikke gjenopprettelse hvis ikke noen begynner å tilgi. Hvis ikke noen begynner å gå til Jesus og lar det gå, og lar det fare, og tar imot Jesu rettferdighet. Hvor ofte skal vi gjøre dette her? Daglig. Det en daglig ting. Skynd deg og forson deg med din bror. Jeg tolker Jesus som at med en gang du har en fornærmelse, skynd deg og bring det til Jesus. Fordi en ny det finnes daglige muligheter for fornærmelse. Hver dag på jobben, hver dag i ekteskapet, hver dag i familien, hver dag i kirken, så finnes det potensial for fornærmelse. Jesus sier, ta først hånd om din egen planke. For du skjønner, når du ser bjelken i en annen, og ikke planken, nei, når du ser flisen i en annens øye, og ikke bjelken i ditt eget, så ser du ikke klart. Og noen ganger så er det en sånn fornærmelse, en sånn spiral, hvor du vet ikke hvem som begynte, men alle fornærmet. Og når to fornærmet mennesker skal prøve å finne ut av det, ja, da det en blind som leder en blind. Her saken. Når du fornærmet, så ser du den andre personen, og du ser situasjonen gjennom brillene av din egen fornærmelse. Du ikke i stand til å dømme klart, og se klart, og forstå klart, før du har brakt fornærmelsen din til Jesus, og tatt imot hans rettferdighet. Det gir deg fortsatt ingen rett til å gå rundt og begynne å kjefte på alle andre, men det gjør at du kan begynne å se en situasjon klart. For jeg opplevde at en nøkkelsetning her i dag er at det er ingen trussel mot ditt liv, mot din helse, mot din lykke, mot din fremtid, mot din glede, mot dine muligheter, mot ditt potensial. Det ingen trussel det som har skjedd mot deg, ifølge Jesus. Kun det som ser i deg. Og du sier, ja, men Thomas, da vet du ikke hva som har skjedd mot deg. Du sikker? Du helt sikker på at dører har blitt lukket og ting har blitt ødelagt på grunn av hva som skjedde mot deg, og ikke på grunn av hva som har skjedd i deg, på grunn av det som skjedde mot deg? For jeg tror på Jesus når han sier at søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Det jo ikke lett. Det jo ikke originalinnstillingen. Det logiske øye for øye, tann for tann. Så jeg ønsker å ta min fornærmelse og få uttrykk for det, og få sympati for det, og få forståelse for det. Men Jesus sier, når noen slår deg på høyre kinn, sier han i kapitlet før han snakker om å søke Guds rike først, så sier han, setter ikke motverget mot den som gjør ondt mot dere. Med andre ord, fornærm ikke tilbake til den som fornærmer deg. Bring det til Jesus. Bring det inn i det rommet av legedom som finnes fra korset. For han ble ikke bare såret for våre overtredelser, ikke bare ble han gjort til synder for at vi skulle bli rettferdige, han ble hånet for at vi skulle ha en verdighet av en annen planet. Det den eneste måten kirkehistorien kunne overleve 400 år med forfølgelse. Det kun en radikal undervisning om å stole på hans rettferdighet og ikke vår egen. Har du tenkt på det? Har du tenkt hvilken mirakel kirkehistorien er? Til og med historikere og forskere sier, som ikke tror på Gud, som ikke tror på evangeliet, sier at utbredelsen av kristendommen er et mysterium. For det helt umulig, den typen forfølgelse, og dessuten med en sånn påstand som de hadde, en sånn skamløs påstand om en Gud som dør ynkelig og svak og naken og sulten på et kors. Og nå skal vi prøve å selge denne religionen under ekstrem forfølgelse av et enormt mektig statsapparat i 400 år. Det er lettere å vinne i lotto 50 uker på rad enn at kirken skulle overleve med en sånn sprø påstand under 400 år med forfølgelse fra verdenshistoriens mektigste militærapparat. Men kirken overlevde, for den søkte først hans rike og hans rettferdighet. Betyr ikke at kirkehistorien fullkommen på ingen måte. Noen ganger har kirken vært i den andre enden og den som krenker og den som fornærmer. Det jeg snakker om i dag gir ingen rett til å hverken skade noen. Det gir ingen, og jeg må bare si det her til slutt, det er bare så viktig for å få sagt her til noen. For jeg vet at det å bli misbrukt i livet, det noe som ofte behøver dyp legedom. Men jeg har hørt Christine Kane, og jeg kan få lov bare gi et råd om å lytte til hennes forkynnelse om noen av disse tingene. Jeg vet ikke hva det vil si å bli seksuelt misbrukt. Jeg vet ikke hva det vil si å bli fysisk banket opp og fysisk misbrukt. Jeg har ikke peiling. Og det derfor det jeg må få sagt det til slutten av en sånn preken, at jeg står ikke her og holder en preken om å ikke bli fornærmet. Når du har vært utsatt for enorm urettferdighet og enorm skade. Men jeg vet at når jeg hører Christine Kane for eksempel, eller Joyce Meyer, undervise om akkurat dette, og begge har opplevd det som jeg nettopp nevnte, og høre hva er det de peker på? De peker på akkurat det samme. Legedommen som finnes i Jesus Kristus. Rettferdigheten som finnes i Jesus Kristus. Den bitterheten som egentlig er det logiske. Det alle lærebøkene sier at du bør nå bære på en bitterhet og en skam og en elendighet resten av livet. Så har vi en annen lærebok som sier at du har en rettferdighet av en annen verden. Vi har en annen lærebok enn bare fagbøkene som er nyttige og som sier mye bra, men vi har også en fagbok av han som har skapt deg og som sier at han som bor i deg er større enn han som bor i verden, som sier at uansett hva som har skjedd mot deg, så er det sånn at Gud kan gjøre et vanvittig mirakel i deg. Nei, ingen har rett til å hverken mishandle, misbruke, og ofte så har vi de menneskene som har begått sånne ting har ofte helt ulik virkelighetsoppfatning. Så det er ofte lite mulighet for forsoning. Du er ikke ment å gå tilbake til en som har misbrukt livet ditt for å prøve å få en eller annen forsoning nødvendigvis. Det er ikke sikkert alltid det er rett ting å gjøre. Da må du snakke med sunne veiledere og folk som kan gi deg råd. Men en ting vet jeg, at det er klokt å finne ut hva er det som skal skje i deg. Og da vet jeg at det finnes ikke noe større håp og noe større gjenopprettelse enn evangeliet om Jesus Kristus. Og se for deg og tenke hvert eneste piskeslag, hver eneste smerte han utholdt, det gjorde han fordi han skulle identifisere seg med din og min smerte. Han skulle være et menneske på alle mulige måter, og han bor i oss, og han kan gjenopprette. Han har gjort oss til nye skapninger, han kan gi oss et nytt liv, og uansett hva det har vært utsatt for, så vet jeg at det er ingenting hvor Gud sier, ja, vet du hva, jeg hadde legedom for det meste, men akkurat det der, beklager, altså, der har jeg ikke noe produkt. Nei, vet du hva? Han er mer enn nok for alle. Og han er mer enn nok for alle typer situasjoner. Jesus Kristus er verdens håp og redning. Uansett situasjon, uansett omstendighet, uansett hva som har skjedd mot deg. Førstemann til å bryte en sirkel av fornærmelse, for eksempel i et ekteskap, står igjen som en vinner. Når man ikke vet hvem er det som er fornærmet, hvem er det som fornærmet. Førstemann til å bringe Jesus inn i samtalen. Førstemann til å bringe sannhet inn i samtalen. Førstemann til å bringe evangeliet inn i samtalen. Førstemann til å la stoltheten fare. Og la Jesu rettferdighet få herske. Står igjen som vinner. Sammen med den personen du kanskje også får forsonet deg med. Far i himmelen, jeg takker deg for at du hjelper oss å bygge liv, familier, hverdager og kirker der vi får komme nærmere hverandre, Herre. Far i himmelen, fri oss og beskytt oss fra den overfladiske verden, der vi ikke tør å snakke, være sammen og komme nærmere hverandre. Men far, gi oss åpenbaring og lys over evangeliet. Gi oss åpenbaring og lys over hvem du er, så vi kan finne legedom, både for de dype, store, tunge, alvorlige tingene, men også for de hverdagslige tingene som til slutt blir en og en flis av gangen. En flis her og en flis der, og til slutt så bærer vi på en planke. Far i himmelen, hjelp oss å ta hver eneste flis daglig til deg, Gud, sånn at vi kan komme og kjenne at det er ny nåde hver morgen.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.